Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Олександр Лащенко. Протягом цього тижня в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Порошенко і Саакашвілі, чи буде переможець?
Сам Саакашвілі, він відкрито признає, що його пригласили сюди поработати торпедою.
Путін – миротворець. Піар-образ під вибори, чи все-таки реальність?
Я думаю, что там нету ни одного популярного слова, которое Путин может сказать. Пряники закончились, а новых нет.
Польща з України. Як адвокат чи прокурор?
Вони не зобов'язані бути нам адвокатами, нам адвокати не потрібні. А хороший сусід і надійний партнер нам безумовно потрібен.
У понеділок Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Михаїлу Саакашвілі. Ввечері цього дня мали спливти три доби, протягом яких за законом мала бути зроблена така процедура. Екс-президента Грузії правоохоронці затримали у Києві ніч на минулу суботу. Це їм вдалося не з першої спроби під час попередніх. Упродовж минулого тижня Саакашвілі на дах вилазив і виривався з авто, в якому його везли. Колишнього керівника Одещини підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності. Нібито Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, гаманця сім'ї Януковича, півмільйона доларів. Натомість Саакашвілі переконував, що не знає, хто такий Курченко. Зрештою, Печерський райсуд Києва не задовольнив прохання прокуратури щодо запобіжного заходу для Саакашвілі і відпустив політика на час розслідування. Отже, Порошенко і Саакашвілі, чи буде переможець? Такою була тема програми «Ваша свобода» у понеділок. І говорив я з гостями програми народним депутатом від фракції «Батьківщина» Ігорем Луценком, а також політичним експертом Кирилом Сазоновим. Скайпом до нас залучився Кобалі Клікадзе, співробітник грузинської служби «Радіо Свобода».
Пане Ігоре, чому ви прийшли підтримати Михайла Саакашвілі? Ваша аргументація.
В даному випадку я прийшов заявити клопотання про зняття його на поруки. Чому взагалі я вважаю за потрібно втручатися в цю ситуацію? Ми розуміємо, що свого часу Порошенко і Саакашвілі були членами одного, так би мовити, політичного угруповання. Тобто Саакашвілі був приведений в Україну Порошенком, наданий йому громадянство Порошенком, відповідний статус, адміністративні можливості і так далі. Потім, коли Саакашвілі почав, мабуть, володіючи великим обсягом інсайдерської інформації щодо потенційних там схем корупції Порошенка, критикувати Порошенка за корупцію, після того ми побачили, що Порошенка позбавили громадянства, витискає за межі країни, а зараз намагаюся таким чином закрити йому рота, не говорити про те, що відбувається всередині команди Порошенка. Тому я вважаю, що потрібно, щоб ця інформація чітко звучала, щоб ми її просто всі знали, яким чином робляться справи. І, відповідно, я вважаю, що не дати погрозами, оцим судовим процесуальним тиском залякати Саакашвілі і, відповідно, примусити його замовчати. Я не бачу ніякого міхомайдану, я бачу взагалі загальний протест проти ситуації в країні, котру, на жаль, погіршує наша влада. Що стосується дій Саакашвілі, дійсно вони носять такий достатньо скандальний характер. Очевидно, що у нього сталася якась дуже сильна така агресивна бесіда з Порошенком, і далі Саакашвілі робить все, щоб зробити погано президенту. Ну, я бачу в цьому можливість саме отримати ту інформацію, яку Саакашвілі, мабуть, дуже гарно знає, будучи довгий час, багато років в команді президента.
Пане Кирило, ваша оцінка цього, що відбувається з Саакашвілі, скільки вже? От тиждень починаючи, як він на дах тікав, Михайло Ніколосович, от зараз,
що ви скажете? Воєннопленний і агент ФСБ попутно говорить, що не знає Курченка зовсім. Я уверен, що Курченка він знає, тому що деньги з неба не падають. Семенченко, Соболєв, вся ця група Саакашвілі з самопомічі друзей в своє время блокувала Донбас, устроїла блокаду. В результаті підприємства були отжаті. И перешли под контроль Курченко, который теперь через Южную Осетию продает уголь и металл. Было сотрудничество? Видимо, да. Приватизация Одесского припортового завода, которую сорвал Саакашвили и НАБУ, подняв шум, отпугнув инвесторов. У Курченко там тоже есть интерес, он об этом на записях говорит. Было? Было. Телеканал «Ньюзван», которым владеет Мураев, и который с Курченко давно работает, и у них еще по Харькову связи, это фактически главная информационная площадка Саакашвили. Вот три косвенных улики, которые меня убеждают в том, косвенно, что связь есть.
Але ж це не прямі уліки.
Прямая улика – это признание Саакашвили, но он же не признается.
Пане Ігоре, як прокоментуєте?
Ну, дивіться, я погоджуюсь, що дійсно тут є підозри щодо фінансування цього всього дійства з боку Росії. Да, те, що показував генеральний прокурор в парламенті, воно, звісно, не є юридичними фактами. Ніяким чином в суді ні до чого не призведе, це я вам гарантую, просто як людина, яка має незакінчену юридичну освіту на даний момент. Що стосується теорії щодо причетності от Семенченка до Саакашвілі, я це радикально з цим не погоджуюся. Жодного зв'язку Соболєва і Семенченка Саакашвілі немає. Навпаки, Соболєв заявляв, що це окремо, а ми окремо. А щодо фінансування певних, ну, скажімо так, учасників блокади з боку оточення Порошенка, в нас є достатньо
Порошенка.
Порошенка саме. За змовою з Курченком, скоріш за все. Це очевидно. По-друге, є факти співробітництва.
Ну, на перших порах Порошенка не підтримував категорично блокаду.
Порошенко
на перших
до сих пір не підтримує блокаду внутрішню, але зовнішню він погодився з цією блокадою. Що стосується, знову таки, співробітництва Порошенка, його адміністрації з Курченком. Ми бачимо західноукраїнський нафтопровід, по якому регулярно заходять партії контрабандного, і це, до речі, наша комісія по приватизації дуже сильно цим займається, ми з колегами, контрабандного палива, чи цей, де присутні інтереси Медведчука і Курченка. Ми це відкрито кажемо, ніхто навіть не намагається це спростувати, це всі знають. І без втручання адміністрації президента ті судові рішення, які забезпечують цю контрабанду, це неможливо було в принципі. Такі обсяги контрабанди дизельного палива, коли заходять через цю трубу з Російської Федерації. Тобто тут очевидно, що є певні сили в оточенні президента, коти лобіюють інтереси Курченка. Я абсолютно не здивований, що вони домовилися з кимось в оточенні Курченка, щоб записати. Ми бачимо, що це було в сторони Курченка записано. Це якісний запис, коли хтось говорить з Саакашвілі.
Хоча Курченко це спростував.
Курченко, можливо, навіть про це і не знає. Да? Хтось з його сторони. І ми бачимо, що це запис зі сторони Росії, сторони ФСБ, сторони Путіна. І, відповідно, це все з'являється тут. Тобто я не дивуюсь, що є певні, ну так би мовити, канали співробітництва адміністрації президента Кремля, які зараз просто використали для того, щоб дискредитувати Саакашвілі. Що стосується взагалі наслідків для України, це, очевидно, послаблення авторитету, особливо президентської вертикалі, посилення народнофронтівської Аваковської. Бачимо, що, до речі, президент не пішов шляхом спроби екстрадиції, вибачте, не екстрадиції, депортації у Польщу назад. Тобто, очевидно, що тут Аваков вже подав сигнал, що він не допоможе, настільки, наскільки це можна було б допомагати. Тому президент послаблений, Народний фронт посилений, і думаю, ще ми отримаємо корупційні скандали, саме направлені проти Порошенка особисто.
Пане Кирило, що скажете на це? От я доповню пана Ігоря думку, ну, чимало закидає, що за нинішньої влади, той же Курченко, ну, вибачте, печатки нема куди ставити. Є проти нього якесь, бодай, просування, розслідування? Проти, я не знаю, всіх оцих діячів минулого режиму, тих, хто досі в Україні. Зато Саакашвілі в центрі уваги в розслідуванні. Що на це скажете?
Сам Саакашвілі, він відкрито признає, що його пригласили сюди поработать торпедой. Порошенко тогда, блок Петра Порошенко набрал меньше чуть-чуть процентов, чем Народный фронт на парламентских выборах. Порошенко жутко испугался и, естественно, начал топить правительство Яценюка. Вот вроде союзники, а на практике вышло так. Использовал до этого в том числе Саакашвили. Саакашвили что, не знал, кто такой Порошенко? Он не знал, кто такой Грановский? Он не знал, что это за люди и что за схемы? Все он прекрасно знал. Его все устраивало. Он работал в команде президента, он мочил его оппонентов. Он думал об Украине в этот момент? Нет, он думал о себе. Он думал о том, что когда-то он получит большой и жирный приз. То есть не Одесскую область, а по крайней мере кресло премьера. Но у Порошенко были свои планы. И когда Саакашвили отработал и попросил приз, ему сказали, извини, дружище, но можем послом Нидерланды отправить. Можем поставить губернатором на область, но премьер это для тебя слишком. И он обиделся, и теперь мстит Порошенко. То есть Украина тут слово вообще не фигурирует, ни в какой момент не фигурировала.
Зараз ми поцікавимося нашого грузинського колеги, наскільки в центрі уваги в Грузії самі ця тема пов'язана з Саакашвілі, колишнім президентом Грузії. Виводжу прямий ефір скайпа мого грузинського колегу, співробітника грузинської служби Радіо Свобода Кубу Ліклікадзе.
Часть сторонников, которые сейчас собрались, между прочим, вылезли перед посольством Украины и там скандируют, там протестуют, критикуют, мягко говоря, критикуют украинскую власть и господина президента Порошенко. И они думают, что Саакашвили победили там и сейчас победит здесь. Но есть еще другая часть, ну скажем, немаловажная часть грузинского общества, который думает, что Саакашвили должен вернуться и предстать перед судом, потому что против него возбуждены 4 уголовные дела. Знаете, многие думают в Грузии, что в свое время президент Порошенко просто как-то был склонен игнорировать грузинскую власть и требование, чтобы Саакашвили предстал перед судом, Вот сейчас как бы вот пишут и говорят в Грузии, что он сейчас как будто президент Порошенко пожинает плоды вот этого игнорирования грузинской власти.
Если все-таки выдадут Саакашвили в Грузию, его расправа ожидает там или объективное судебное расследование ожидает Саакашвили на родине?
Ну, что значит расправа? 4 уголовные дела. 4 громкие уголовные дела против Саакашвили и против других высокопоставленных министров его кабинета. Так что, не знаю, расправы, но судебное расследование его наверняка ожидает.
Отже, Порошенко і Саакашвілі, чи буде переможець? Такою була тема програми «Ваша свобода» у понеділок. І говорив я з гостями програми народним депутатом від фракції «Батьківщина» Ігорем Луценком, а також політичним експертом Кирилом Сазоновим. Скайпом до нас залишився Кобалі Клікадзе, співробітник грузинської служби «Радіо Свобода». За 2 роки Збройні сили Росії разом із сирійською армією розгромили угруповання міжнародних терористів. Мною ухвалене рішення, значна частина російського військового контингенту у Сирійській Арабській Республіці повертається додому, у Росію. Це проголосив, відвідавши Сирію, президент Володимир Путін. Він уже втретє заявив про виведення російських військ звідси. Хоча, на відміну від попередніх разів, угруповання так званої Ісламської держави дійсно зазнало серйозних втрат. А проросійська креатура на посаді президента Сирії Башар Асад залишився главою держави, не пішовши слідом за Хусейном, Каддафі, Мубараком тощо. Сирія, Сирії, а що означає така політика Путіна, якщо її вважати більш миролюбною для України? Далеко не факт, що виведені з Сирії війська переведуть, звісно, сюди. На Донбасі давно вже стоять відпускники, відставники, куратори. А в принципі, Путін миротворець – це піар-образ під вибори чи все-таки реальність? Про це я говорив у вівторок у програмі «Ваша свобода» з військовим експертом Олександром Мусієнком і російським журналістом, політичним експертом Леонідом Радзиховським, який долучився до програми телефоном із Москви. Також у розмові взяв участь український військовий експерт, теж скайпом долучився він, Сергій Грабський.
Президент Росії Путін, відвідавши військову базу в Сирії, надав наказ виводити війська, стверджуючи, що його військові виконали у цій державі своє завдання блискуче. Як вважаєте, пане Олександре? Ми, звісно, потім до України обов'язково перейдемо, але трошки присвятимо час. Цей третій, так званий, вихід із Сирії. Що це означає?
Ну, по-перше, я не вірю, що там буде вихід. І виходу, як такого повноцінного не буде, через те, що авіабаза Хмеймім, якраз де був Путін, вона залишається. Пункт дозаправки, матеріально-технічне забезпечення в Тартусі, база кораблів, залишається. Відповідно, там залишається і військовий контингент. Оці всі заяви про те, що ми виведемо там частково, не частково, я в це не вірю. Я думаю, що це до 10 тисяч контингент, який там знаходиться. Тому що, ну, потрібно, по-перше, сказати, який там контингент. Це військові повітряні сили, ВКС російські, військово-космічні сили. І це військово-морський флот. Плюс системи протиповітряної оборони для того, щоб прикривати з повітря цих. Плюс медичні госпіталі. Крім того, там представники приватних військових компаній російських.
Зокрема, Вагнера.
Вагнера, так. Найманці, які за гроші там беруть участь в сухопутних операціях. Але от чому я не вірю? Через те, що в 2016 році, в березні, Путін, сидячи в Кремлі, Шойгу разом, сказав, ми виводимо війська з Сирії. Що після цього сталося? Після цього сталося нещадне бомбардування Алеппо, і чим це закінчилось, ми всі прекрасно пам'ятаємо. Один прикметний момент тут. 6 грудня Генштаб Російської Федерації повідомляє про те, що ми перемогли в Сирії, все. Війна закінчена. Але 7 грудня з тої ж авіабази Хмеймім вилітають військово-повітряні сили Росії і здійснюють бомбардування сіл і містечок південніше Алеппо. І це зафіксовано. Тобто, розумієте, тут віри немає, тим більше там війна ще триває. Ніхто звідти не піде, тому що втриматися Асаду немає іншого шляху. А там же ж є інші гравці, оцей тріумвірат, взагалі, як на мене, дивний, хиткий, якому я даю півроку-рік. Я маю на увазі Росія, Туреччина, Іран. Тому що вони точно
півроку-рік даєте?
У них абсолютно різні інтереси. Ага. Ви ж подивіться, вони навіть по мирних домовленостях, у них переслідують абсолютно різні інтереси. Так, Іран так. Не дуже хоче там бачити Росію, насправді.
Так, як я обіцяв, долучаю ще одного учасника до розмови, ще одного військового експерта Сергія Грабського. Пане Сергію, ваша оцінка оцих заяв Володимира Путіна, що означають оці твердження його про нібито виведення російських військ?
Путін зараз грає на внутрішнього споживача, на російського, показуючи свою готовність до миролюбства і тим більше підкреслюючи це, що Росія в оточенні ворогів, тому що він декларує мирні заяви, але потім скаже, вибачте, ми нічого не можемо зробити, тому що весь світ проти Росії. Це по-перше. По-друге, вийти з Сирії Росія не може, тому що ви розумієте, що наступного дня, як останній російський солдат полишить Сирію, так би умовно, то режиму Асада настане кінець. І Іран є дуже сумнівим союзником, тому що, знаєте, одна справа слова, а абсолютно інша справа бізнес-інтереси. А не забуваємо, що такий досить ласий шматок сирійської економіки – це є нафтовидобувний комплекс. І для Ірану це є надзвичайно важливим. Крім того, для Ірану так само важливо мати доступ до портів. І тут Росія стає їм на перешкоді, тому що порт Латакія і база російська в Тартусі, вона виглядає досить так привабливо для іранських власних інтересів. Але треба говорити більше про навантаження на російський бюджет, яке є досить високим і ускладнює і без того складну військово-політичну економічну ситуацію в Росії. Але вийти з Сирії Путін в найближчій перспективі навряд чи зможе, тому з певними пересторогами можна сказати, що то є фактично другий Афганістан для Росії.
Пане Олександре, знову ж таки, я зауважив на початку програми, Сирія – це важливо, але головне для нас, звісно, Україна і Донбас. От ваш колега Дмитро Томчук в інтернет-видання «Обозреватель» висловив думку, цитую пана Дмитра, що частина російських вояків, які покинуть Сирію після цього рішення Путіна, напевно опиняться в зоні бойових дій на сході України. А ви як вважаєте, дійсно ці війська якось переведуть так чи інакше, ці вагнери в Україну прийдуть? Вагнер ж воювали, до речі, на Донбасі, це доведено. Вагнер.
2014-2015 рік особливо, це доведено. Безумовно, ці приватні військові компанії, вони можуть повернутися. Вони можуть повернутися на схід України, на жаль, і вести подальшому бойові дії проти українських військовослужбовців. А про регулярні війська я б не говорив, тому що, знову ж таки, про те, що я вже казав, там переважно ВКС, військово-космічні сили, в Сирії.
А зараз в Україні?
А в нас ВКС, якого такого немає.
Є ж регулярні російські війська?
Є регулярні війська, так, але немає ВКС, я маю на увазі, немає авіації, так, тому так, що так, не йде бомбардувань, не відбувається. Ну, якщо, не дай Бог, тільки не почнеться велика війна із застосуванням авіації.
До політичного аспекту цієї заяви Путіна у Сирії, оцей образ, знову ж таки, Путіна миротворця. І не дарма ж він висунув свою кандидатуру на посаду президента не Уралвагонзавод, підприємство, де танки випускають, а на газі. Там, наскільки відомо, ніякої військової техніки не випускають. І, звісно, з молоддю він намагається спілкуватися Путін. Путін миротворець – це всерйоз? І для України якось це матиме якісь плоди, чи ні?
Та ні, це я в це не вірю. Я вам хочу сказати, що оця позиція його пов'язана з тим, що ще в вересні проводилися опитування в Росії Левада-центр, і десь близько 49-50% опитаних вони категорично проти висловились участі Росії в сирійській воєнній кампанії. І вже тоді почалися отакі чутки про те, що Міноборони російські, про те, що ми підемо з Сирії і так далі. Я думаю, що ця заява вона зроблена в рамках його передвиборчої кампанії.
Ну що ж, як обіцяв, все ж таки долучаємо до нашої розмови учасника із Москви, російського політичного експерта Леоніда Радзіховського. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Ваше мнение, зачем это Путину надо было заявлять в Сирии? Действительно, Путин миротворцем стал? Как вы считаете? С политической точки зрения, конечно.
Заваруха в Сирии совершенно непопулярна в России. Как, кстати, и заваруха в Донбассе. Вот. И вполне понятно, что под выборы Путин хочет сделать несколько более или менее популярных эффектных жестов. Вот один из них. Вывод из Сирии.
Ага. Леонид Александрович, как вы считаете, именно вот повестка украинская, если угодно, на выборах, как она может быть представлена вот до марта следующего года в России?
Минимально. Я думаю, что там нету ни одного популярного слова, которое Путин может сказать. Сливать, он уже теперь всем понятно, ничего не будет. Усиливать, то есть вводить какие-то новые войска и так далее. Он тем более не будет. Пряники закончились, а новых нет. Если исходить из того, что параметры внешние не слишком изменятся по сравнению с сегодняшним днем, то тогда вывод очевиден, и параметры политики Путина не изменятся. Карабахский конфликт заморожен 25 лет назад, Приднестровский заморожен, ну, примерно столько же, Абхазский. Ну, будет еще один замороженный конфликт. Собственно, не будет, он уже есть. Путина этот вариант устраивает, потому что делать он ничего не может. никаких сильных ходов у него нет. А уходить и сливать он боится, боится за свой грозный имидж мачо. У Путина в 2024 году есть букет возможностей. Он может уйти, оставив преемника, но такого, каким был он сам. То есть надежного преемника, который гарантирует ему ту же степень безопасности и комфорта, которую он гарантировал семье Ельцина. Не только лично Ельцину, но семье Ельцина. Это один вариант. Он может переломать Конституцию и отменить слова о том, что нельзя избираться больше двух раз. И будет избираться до смерти. Это второй вариант. Он может изменить Конституцию и придумать какой-то еще там пост типа председателя Госсовета, который реально будет не очень влиятельным с точки зрения принятия решений, но который гарантирует ему привилегии, почет и так далее. Но это слабое решение, потому что гарантии все 3 копеек не стоят. И новый президент в тяжелой ситуации его, естественно, сольет и скинет. Но какой может быть победитель, если кто-то вломился в буфет, опрокинул посуду и перебил ее? Кто выиграл? Владельца посуды? Нет. Тот, кто перебил посуду? Нет. Опрокинутый буфет? Нет. Ну, кто тут выиграл? Путин выиграл рейтинг. Собственно, его главная заслуга, которую он сегодня может вынуть из кармана и положить, что он присоединил Крым. На кой черт России нужен этот Крым и его присоединение? Это вопрос бессмысленный, поскольку ответа на него нет. Запад что выиграл? Да ничего он не выиграл. Ну, более-менее занял какую-то относительно определенную позицию в отношении России, чего он раньше не делал. Ну, а что выиграла Украина, это уж вам виднее, по-моему, ничего она не выиграла. Ну, выиграла, опять же, вот такое более жесткую позицию самоопределения, национальное самоопределение.
Пан Олександр.
Ви знаєте, я думаю, що як би там не було при оцих всіх факторах і боротьбі з корупцією, і те, що ми говоримо, корупційними скандалами, ми все-таки виграли шанс і можливість для того, щоб рухатися в західному напрямку. А це, як на мене, важливо. Не в східному векторі, в зоні проросійських інтересів, да? А все-таки в західному напрямку. І я впевнений, що в цьому майбутнє України. А політики, вони ж змінюються. Сьогодні одні, завтра інші. Просто ми маємо дорослішати і робити висновки, і відповідально підходити до свого вибору, обирати дійсно тих, хто буде впевнено Україну вести цим західним вектором.
Тобто, як кажуть, падаючи, ти встаєш. Оці шишки, які набивають українці.
Перешкоди – це завжди, перешкода завжди дає шанс.
Путін-миротворець – це піар-образ під вибори чи все-таки реальність? Про це я говорив у вівторок у програмі «Ваша свобода» з військовим експертом Олександром Мусієнком і російським журналістом, політичним експертом Леонідом Радзиховським, який долучився до програми телефоном із Москви. Також у розмові взяв участь український військовий експерт, теж скайпом долучився він, Сергій Грабський. На тлі чергових заяв польських політиків, зокрема нового глави уряду, про неможливість відступу від історичної правди у відносинах з Україною, на тлі заяв про так званий геноцид поляків з боку українців, на тлі чергової провокації, вчиненої невідомими особами пошкодження біля Львова автобуса з польською реєстрацією, президент сусідньої держави, яку раніше називали адвокатом України, Анджей Дуда, відвідав таки цього тижня Україну. Він ушанував пам'ять жертв тоталітарного режиму на Харківщині, поклавши разом зі своїм українським колегою Петром Порошенком квіти до меморіалу у селищі П'ятихатки. На спільній прес-конференції Дуда заявив про необхідність відновлення пошуково-ексгумаційних робіт і додав, що шкодує через випадки знищення українських пам'ятників у Польщі. Президент Порошенко, зі свого боку, сподівається, що українська-польська комісія з історичних питань, яку тепер представлятимуть віце-прем'єри, зможе вирішити питання зняття мораторію на ексгумацію. В будь-якому разі лідери обох держав запевнили у тому, що в майбутньому намагатимуться будувати стосунки між Україною та Польщею на взаємовигідній основі і уникаючи будь-якої конфронтації. Отже, Польща з Україною все-таки як адвокат чи прокурор, можливо, старший брат. Про це я говорив з гостем студії програми «Ваша свобода», народним депутатом України, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Миколою Княжицьким. До програми також долучилися скайпом два польських експерти. Міхал Бронятовський, шеф-редактор польського видання «Політико Європа» і Лукаш Адамський, польський історик, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння.
Пане Микола, сам факт того, що цей візит не зірвався, це вже вагома річ?
Це вагомий і позитивний факт, тому що для нас справді важливо, щоб Польща, незалежно від того, хто є при владі в сусідній країні, завжди залишалася для нас стратегічним партнером. Я думаю, що ми трошки живемо, знаєте, в таких штампах. Вони не зобов'язані бути нам адвокатами, нам адвокати не потрібні. А хороший сусід і надійний партнер нам безумовно потрібен. Я думаю, так само, як і полякам. Я б не сказав, що Польща себе поводить як старший брат, але Польща не враховує того, що після останнього Майдану, після останньої революції гідності, все ж таки ми з більшою гідністю почали, ми позбулися старшого брата в особі Росії. І ми стали незалежною країною. Я думаю, що дехто в Польщі цього не помітив. Не те, що вони хотіли бути старшим братом для нас, а вони якось не очікували, що раптом у нас може бути свій погляд на історію, свій погляд на державотворення, свій погляд на партнерство. Бо раніше цей погляд завжди був в фарватері Росії. І от коли він з'явився свій, то багато хто виявився до цього не готовим.
Ну, деякі польські політики не приховують, що вони нібито, поляки, мають право, скажімо так, право вето у трактуванні української історії самою Україною. Це прийнятно хіба?
Очевидно, ні. Ви знаєте, ну, все ж таки, немає об'єктивної історії. Завжди історію трактують політики, громадяни, завжди на неї дивляться небайдуже. І очевидно, що погляд на нашу спільну історію, яка мала і трагічні сторінки, це потрібно визнавати, і позитивні сторінки, буде відрізнятися і в нас, і в поляків. Нам просто і нам, і їм потрібно з цим погодитися, що ми інакше дивимося на нашу історію. Очевидно, нам не потрібно чорне називати білим з двох сторін, але очевидно, трактовки будуть різні, тому що це ж правда, що українці вбивали поляків, як правда, що поляки вбивали українців. На жаль, ми мали такі трагічні сторінки в нашій історії. І закривати очі на якусь одну з цих сторінок було б невірно.
Ну, буквально за кілька днів до цього візиту в Україну президента Польщі Анджея Дуди, новий прем'єр-міністр цієї держави Матеуш Моравецький, оминув теж історичні теми і тодішніх подій, які були в Україні, у Польщі. Складається враження, от хто стежить уважно за подіями у Польщі, як і ви, звісно, стежите, що будь-який чільний діяч, він змушений дослухатися до думки Ярослава Качинського, лідера партії і справедливість, основної політичної сили в цій державі. А політика, верніше, думки пана Качинського відомі щодо двосторонніх відносин, вважає майже достойно цитати, що, мовляв, з Бандери Україна в Європу не має йти.
Ну, після цього була ще одна заява про те, що стратегічне партнерство з Україною надзвичайно важливим. Це остання, буквально вчорашня заява прем'єра, і мені здається, вона не менш вагома, ніж заява про те, що його мама народилася в Станіславі, тому він розуміє події на Волині. Просто Станіслав був в Галичині, і події в Галичині абсолютно відрізнялися від подій на Волині.
Пане Міхале, привітаємо вас. От ваша оценка. Все-таки візит Анджея Дуди в Україну состоялся, происходит сейчас. Ваша оценка этого факта?
Я думаю, что это очень важно. Кроме всего остального, политика – это игра символов. Для поляков очень важно, что их президент может приехать в место, где похоронены польские офицеры, которые были расстреляны коммунистами во время войны. Это история Катынская. К сожалению, эта политика Польши очень зависит сейчас от того, что происходит в отношениях внутренних отношениях Польши. И, как сказал господин Княжицкий, не надо прислушиваться к тому, что говорят политики туда или сюда, важны факты. А факты такие, что вообще, во-первых, президент в Украине, и когда Моравецкий, новый премьер-министр, говорит в Сейме, в Варшавском парламенте, он говорит, что Украина – это стратегический сосед, партнер Польши. Это важно. Все эти жесты, типа там Вашуковского или даже Качинского, когда он говорит, что пока Украина не отозвется от Бандеры, тогда она не до тех пор она не войдет в Евросоюз. Но это, я считаю, это скандал с одной стороны, а с другой стороны, это просто глупость. Я бы подождал сейчас с какими-то комментариями, пока не поменяется министр иностранных дел, потому что, скорее всего, его будут менять через месяц.
Звертаюсь до гостя студии прямого эфира Миколи Княжицького. Неужели нема усвідомлення, що ті, хто, можливо, навіть причетні до загибелі даруйте його брата Леха Підсмоленського, вони здебільшого можуть вигравати від загострення двосторонніх українсько-польських відносин?
Думаю, що в Польщі це усвідомлення є, і це якраз рятує нас від подальшого, ще більшого загострення цих стосунків. Тобто, якраз трагедія з польським літаком і усвідомлення багатьма поляками того, що росіяни можуть мати до цього пряме відношення, якраз і є запобіжником від того, щоб Росія не користалася, я думаю, не дуже розумною політикою щодо минулого. Що відбувається в Польщі? Почали рости праворадикальні рухи. Праворадикальні рухи забирають електорат у правих центристів, якими є партія Право і справедливість, яка зараз там при владі. І спекулюють ці праворадикальні рухи, а це великі політичні партії, в тому числі ті, які представлені в парламенті зараз, якраз на минулому. Тому, щоб не втрачати цей електорат, я думаю, ці праві знову ж таки згадують про минуле і намагаються будувати на цьому сучасну політику. І це не дозволяє Польщі, до речі, стати повноцінним регіональним лідером в Східній Європі.
Тобто самі Польщі така політика.
Самі Польщі раніше, от українці дивились на Польщу не просто як на адвоката, а часом ми раніше дивилися на Польщу як на старшого брата, не зараз.
Щиро, не без примусу, звісно.
Без примусу, щиро, так. Але ми думали, як швидко вони зробили реформи, як вони порухались до Заходу, яка в них музика,
як їм вдалося вийти з цієї кризи 8-го року,
які вони прекрасні. І ми, так. От росіяни погані, поляки такі прекрасні, так швидко рухаються. Це наш старший брат, ми маємо до них рухатися. Ми почали, польська мова почала в школах вивчатися у багатьох, польська культура до нас приходила, і Польща ставала лідером. Але потім, після Майдану, ми усвідомили, що ми самі можемо, вибачте, кіно знімати. Ми самі, в принципі, талановитий народ, який може самостійно дивитись на історію. І те, чого досягла Польща, можемо досягти самі і з допомогою поляків, як наших сусідів, але й з допомогою інших багатьох країн. І Польща, яка мала би тут взяти ініціативу на себе і сказати, перед вами тепер відкрилися всі двері, ви зробили вибір, західний вибір, і ми вас візьмемо за руку і підемо разом, починає нам раптом казати, а ви 40 років тому, коли в нас між вами був конфлікт, ви наших більше вбили, ніж ми ваших, до побачення. Я думаю, це нерозумний крок зі сторони польської держави, але все ж таки, навіть попри такі кроки, вони роблять дуже багато корисного для того, щоб ці стосунки зараз були нормальними. І мені здається, це корисне потрібно берегти.
Ну, в чому саме, на ваш погляд, користь?
Ну, принаймні, наша підтримка в оборонній сфері, яка є надзвичайно серйозною. В Євросоюзі, що стосується санкцій російських, там працює зараз дуже багато українців і Ну, такі цифри, близько мільйона людей, які там працюють і вчаться. Це люди, які допомагають рятувати і нашу економіку, але економіку Польщі ще більшою мірою, тому що поляки йдуть далі на захід працювати, де ще вища зарплатня.
Поцікавимося у Лукаша Адамського, польського історика, віце-директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. Він зараз телефоном на зв'язку з нашою студією з Лондона. Вітаю вас, пане Лукаше. Є усвідомлення в Польщі, що якщо далі буде наростати оце таке от непорозуміння щодо історичного минулого між Польщею і Україною, то зрештою від цього виграє Путін. Є таке усвідомлення у поляків?
Ну, звичайно, є таке розуміння, і тут взагалі маємо парадокс, що і Польща, і Україна хочуть співпрацювати, і а ця напруга на тлі історії, вона не вигідна, ані незручна, ані Україні, ані Польщі. А те, що Росія виграє, ну це очевидний факт. Я дуже часто чую від українців цей аргумент, що від наших суперечок виграє тільки Росія, і що давайте залишимо історію історикам. А я хочу сказати, що цей аргумент, він не може служити виправданням того, щоб і політики не цікавилися історією, бо історія так важлива для наших країн, для наших народів, що самі історики якби не можуть тільки нею займатися, бо є попит зі сторони суспільства. Якщо є попит зі сторони суспільства, то є теж звичайно теж цікавлені з політиків. На польському чорному списку було тільки одне прізвище, тобто пана Шеремета, який є секретарем міжвідомчої комісії, але який теж відповідає за призупинення польських ексхумацій і взагалі за пропаганду, як це вважається в Польщі, нацизму. Загалом я вважаю, що це не є добрий метод розв'язування спорів, але з іншого боку я розумію, що держава часом кожна держава мусить, а принаймні має право вдаватися до таких дій, якщо простано, я би сказав, нормальні комунікаційні канали не працюють, І тут можна сказати, що саме після того, як появився цей чорний список, причому і це Україна почала, бо це було спочатку був президент Перемишля Гоман на такому списку. Я радий, що президенти домовилися скорочити цей список.
Отже, Польща з України все-таки як адвокат чи прокурор, можливо, старший брат. Про це я говорив з гостем студії програми «Ваша свобода», народним депутатом України, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Миколою Княжицьким. До програми також долучилися скайпом два польських експерти – Міхал Бронятовський, шеф-редактор польського видання «Політико Європа», і Лукаш Адамський, польський історик, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі ви почуєте. Що сказав Путін про Україну на традиційній річній прес-конференції?
Вам точно не потрібно к этому прислушуватися.
Євросоюз продовжив санкції. Чи є вони ефективними проти агресора Росії?
Якби там Путін і його оточення не геройствували, але санкції дошкуляють російській економіці, це факт.
Підсумкова прес-конференція президента Росії Володимира Путіна і несподівано вагома частина була присвячена українській кризі. На запитання нашого колеги, кореспондента української інформагенції «Уніан» у Москві Романа Цимбалюка щодо миротворців на Донбасі, господар Кремля сказав, мовляв, що Росія не проти повного міжнародного контролю зони конфлікту, але для цього Києву треба домовлятися не з Москвою, власне, а з самим Донбасом. Проте не зрозуміло, що саме мав на увазі Путін під Донбасом, адже всі ці терміни щодо так званих народних республік не використовуються, власне, міжнародному співробітництві. Це те, що ніколи не вимовлялося, власне, вголос. І сам Путін назвав їх невизнаними республіками. Про підсумки його річної прес-конференції мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» у четвер, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлом Гончарем. Також до програми зв'язком із Москви долучилася журналістка Російської служби радіо «Свобода» Олена Риковцева і той самий Роман Цимбалюк, який вже не перший рік ставить питання Володимирові Путіну на прес-конференції, який вже не перший рік Путін запевняє, що жодних російських військ на Донбасі не було і немає.
Те, чого ніколи не вимовлялося вголосом, ми не проти міжнародного контролю повного, але для цього київській владі треба домовлятися з самим Донбасом, але не сказано, що це за Донбас. Ви помітили, там немає народної республіки, ось ці терміни теж не використовуються. Тобто домовлятися з якимсь абстрактним Донбасом. А і щоб запровадити повний міжнародний контроль. Що це? Це треба проаналізувати, погодьтесь.
Безперечно. Тим більше, що далеко не завжди те, що розуміє під терміном міжнародний контроль Путін,
співпадає
дійсно те, що укладається значення міжнародним співтовариством там на рівні ООН там, чи в Україні. І тут, я думаю, теж може бути чергова пастка. Просто-напросто. За такою риторикою погоджувальною, що ви хотіли, ну ми погодились зрештою. Миротворча операція мається на увазі операція, в якій приймуть участь Збройні Сили Російської Федерації. З огляду на те, що, мовляв, міжнародне співтовариство чи інші сторони конфлікту ну не можуть дійти якоїсь згоди, а ситуація стає критичною і технологія буде дуже проста. Всі зараз повірять цій готовності до того, що Росія готова до міжнародного такого контролю. Але процедурно ми знаємо, що Росія може впливати, оскільки у неї є право вето в Раді безпеки. Тобто процес може бути штучно затягнутий.
Міжнародний контроль на російських умовах.
На російських умовах. І зрештою може вийти так, що в один прекрасний момент, спровокувавши той чи інший серйозний інцидент з загибеллю мирного населення, Кремль може сказати, що, ну, бачите, ми хотіли, щоб ця територія була взята під міжнародний контроль. Але ООН така неповоротка структура. Київська влада перешкоджала. Американці не зрозуміли.
Донбасом.
Так, не змогли домовитись якимось там Донбасом. Тому нічого іншого не залишається, як виконати російським збройним силам, які, як і випадку з Придністров'ям.
Чи з Абхазією.
Чи з Абхазією. Так, намалюють відповідні дві букви МС, миротворчі сили, і війдуть. Я думаю, що тут якраз і буде така своєрідна позиційна гра, хто кого переграє. І тут важливо згадати одну таку річ, що Росія вже перегравала західних партнерів, так би мовити, Німеччину і Францію, і ті ж Сполучені Штати, коли демонструвала готовність до мирного процесу, до відповідно мінського формату. Але потім, от як зізнався колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Майкл Карпентер на Львівському безпековому форумі, що потім ми з'ясували, що це була пастка, але ми пізно це зрозуміли, коли процес уже набув певного документального вираження.
У нас на зв'язку моя колега, користує журналіст Російської служби Радіо Свободи Олена Риковцева. Вітаю. От я хотів запитати, ми так аналізуємо тут в Києві всі ці слова, які були сказані Володимиром Путіним по Україні, і ви, Олена, аналізуєте якісь інші його тези, інші мої російські колеги теж аналізують, що він сказав, що він не сказав. Але тут виникає важливе питання. Взагалі, ми маємо прислухатися до цих слів на прес-конференції? Це політика чи пропаганда все ж таки насамперед? Може, за цим взагалі нічого не стоїть?
Вам точно не нужно к этому прислушиваться. Единственное, что может быть интересно украинцам по поводу этой пресс-конференции, что все-таки вот эта тема, что Саакашвили агент Кремля, она должна уйти после слов Владимира Путина, потому что совершенно очевидно, что для него Саакашвили это главная страшилка в его жизни. То есть вы помните, что в начале пресс-конференции он сказал, что Саакашвили, это я бы на месте украинцев просто там снес его, потому что как не стыдно, как можно допускать к себе такого человека, который бегает по площадям и кричит, что он украинец, и он вам разваливает страну. Сначала он обратился к украинцам, что как вы его терпите. Потом уже в конце пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что не допущен Навальный до выборов, почему, он сказал, что нам не нужен тот свой Саакашвили. То есть вот это единственный момент, что все-таки, наверное, из всех этих судов, которые предстоят Михаилу Николаевичу, вот этот момент, что кремлевские деньги, кремлевский ставленник, может быть, он уйдет, если это не операция прикрытия. Но это я скорее шучу. Ну, конечно, это не операция прикрытия, конечно, там нет у них никаких связей, и, конечно, он его ненавидит, конечно, это очевидный враг.
Значит, створили образ Саакашвили в російському цьому, я б сказав, міщанському уявленні, і тепер лякаються ним як якимсь таким от, я не знаю, як навіть це сказати, як Бабаєм. Там була Путін Бабай, як Бабаєм в дитячих казках, лякають всіх росіян. Але видно, що Майдану він досі боїться, що це від нього не...
Так, це тваринний страх, я би сказав, навіть так. Ця якраз така емоційна реакція, вона просто підтверджує те, що панічний страх, не дивлячись на те, що все зацементовано в Росії, але не даремно говорять, те, що виглядає твердим, те є крихким. Це закон фізики. І де відбудеться така системна тріщина, цього ніхто насправді не знає. Окрім того, ми бачимо посилення репресій в Криму, на окупованій території Криму. І це також концептуально вписується в творення таких великих і малих образів ворогів. Особливо на тій частині території, яка є окупованою, що, мовляв, враг не дремлет. От, він засилає шпигунів, диверсантів там і так далі. І в цьому контексті, звичайно, що якщо ми візьмемо, наприклад, літній період, і зараз десь влітку було 46 осіб, які категоризувалися як політичні бранці Кремля на території окупованого Криму. Зараз їх 70 правозахисники називають.
Ми зателефонували до Романа Цимбалюка, який задавав ось це питання Володимиру Путіну. Вітаю, Романе. Хочу запитати дві речі. Чи задоволений ти, як казав, цією відповіді, чи очікував ти на таку розлогу відповідь Володимира Путіна на твоє питання? І головне, як це вийшло, що ці питання схрестили, що відразу після тебе Володимир Путін не відповідав, а дали слово ще російській журналістці, щоб вона своє питання задала по мінських угодах, такий баланс робили. Це от було несподівано для тебе, що буде такий, от, я б сказав, варіант?
Ну, насправді вони ж завжди так, чи принаймні досить часто роблять, і тим самим Володимир Володимирович має більше часу на те, щоб зібратися з думками. І якби зрозуміло, що такий технологічний трюк, він використовується досить часто. А з приводу відповіді, насправді, в першу чергу, незадоволений я своїм питанням, тому що трохи я хвилювався, і там трохи досить напружена ситуація була навколо. Я забув перелічити прізвища російських полонених, які потрапили до нас і зараз перебувають в СІЗО. Адже мова якраз йшла про те, щоб обмінювати тих росіян, хто приїхав до нас воювати і потрапив в полон, і поміняти їх на тих, хто знаходиться на наших громадян, на наших українців, хто знаходиться в російських тюрмах, адже вони в рамках Мінську жодним чином не обговорюються. Я маю на увазі оцей от пакет 60 людей, ну навіть більше вже зараз. За ці 4 роки ми доказали всьому світу, в першу чергу собі, що ми країна. І як би це жорстко не звучало, одним з критеріям того, що ми держава, незалежна держава, є те, це самопожертва українських вояків, які готові вмирати і вбивати за нашу країну. І це до нього дійшло. Але з іншого боку, я не можу зрозуміти, чому ми маємо розмірковувати категоріями 1645 року.
Не думаю, що це була те, що називається російською словом «отсібятіна». Цілком можливо, що це просто прийом, йде, так би мовити, дефрагментація історії і заміна реальної історії певними конструктами, набором таких конструктів, які якби складають схожу картину світу. Але вона відмінна. І відмінна якраз в таких речах. От придумали, що три області було, а потім стали там за рахунок Великої Російської імперії там щось прирощувати. Себто це не така безневинна штука, як здається. Звісно, справа, що на нас вона не подіє. Але на російський соціум вона діє. Перше. Друге. Вона діє на західні суспільства, які, власне кажучи, ще донедавна не розрізняли, де Росія, де Україна. І тому далі, за рахунок масованої пропаганди, будуть впроваджуватись якісь такі речі, які якби протирічать здоровому глузду, але які будуть от на високому рівні багатократно повторюватись, ретранслюватись.
Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» у четвер, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлом Гончарем. Також до програми зв'язком із Москвою долучилися журналістка російської служби «Радіо Свобода» Олена Риковцева і той самий Роман Цимбалюк, який вже не перший рік ставить питання Володимирові Путіну на прес-конференції. ЄС продовжив тим часом санкції проти Росії. Наскільки вони є ефективними, наскільки вони можуть і далі тривати, якими можуть бути нові заходи Європейського Союзу, якщо взагалі такі заходи будуть? Про це Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю. Міністром закордонних справ України у 98-му, 2000-му і 2005-му, 2007-му роках Борисом Тарасюком та економістом Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу.
Пане Борисе, я пам'ятаю ситуацію 2014-го, я б сказав, 16 років, коли кожні півроку говорили, що санкції скасують. Тепер таке враження, що воно абсолютно автоматично відбувається.
На мою думку, продовжується боротьба за збереження санкцій. Деякі країни наполягають, особливо це період між самітами, наполягають на тому, що санкції не варто продовжувати, що їх треба скасовувати. Деякі президенти країн-членів Європейського Союзу, як, наприклад, президент Чеської Республіки, про це говорить публічно. Так що те, що санкції все-таки продовжили, це є перемога тих сил, які виступають за те, щоб змусити Росію повернутися в русло міжнародного світопорядку. Тому це не можна сказати, що це автоматичне продовження. Ну і тут треба віддати належне американській адміністрації, яка до цього також продовжила санкції щодо Росії. Більше того, ці санкції набувають нового змісту. Значить, вони поширюються не лише на фізичних осіб, а і на юридичних осіб. Близько 40 російських фірм знаходяться під санкціями, цілі галузі знаходяться під санкціями. Газовидобувна, фінансовий, економічний сектор, військово-промисловий сектор – все це знаходиться під санкціями, і це боляче б'є по Росії, по її економічним і фінансовим інтересам. Але, як ви знаєте, я був і залишаюсь прибічником того, що найбільш дієвими санкціями було б відлучення Росії від фінансової банківської глобальної системи, яка називається SWIFT.
До речі, от ще один момент з цими санкціями. Після того, як Сполучені Штати, так можна сказати, беруть таку активну участь у вирішенні Донецької кризи, йдуть ці всі консультації, Волкер-Сурков, на тлі відсутності консультацій у нормандському форматі, то, може, зараз Європа взагалі наздоганяє Сполучені Штати у своїй ініціативі на треку української
кризи? Перше за все так і виглядає. Поступово центр ваги в пошуку мирного врегулювання на Донбасі переміщається з мінського нормандського формату на переговори в форматі двосторонньому між Сполученими Штатами і Росією. Я вважаю, що такий формат має найбільше шансів порівняно з нормандським форматом. Нормандський формат, він слабкий тим, що там відсутні такі гравці, як Сполучені Штати Америки. Для Росії противагу російському тискові може створити лише Сполучені Штати Америки. Але і там не все гаразд. Судячи з усього, ентузіазму Курта Волкера замало для того, щоб досягти прогресу. Його ентузіазм наразився на стриману реакцію Росії. Можливо, після прес-конференції Путіна позиція Росії зміниться, яка полягає в тому, що він говорить про те, що Росія готова на те, щоб поширити мандат миротворчої операції на весь Донбас, аж до кордону. Можливо, але те, що говорить Путін, ще не означає, що це щось.
Замічено говорить, що треба прямі переговори перед цим, провести Києву і Донбасу. Це все таке, знаєте, обумовлення, яке може нанівець будь-яку ініціативу звести.
Він свою пісню співає, звичайно, і ми це дуже добре знаємо. От тому заявам Путіна навряд чи можна довіряти, але почекаємо, чи реалізуються ці заяви в конкретні зміну позиції російських представників, зокрема Суркова.
Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу і колишній наступник голови НБУ, у нас на зв'язку. Я хотів би вас, пане Олександр, попросити, щоб ви проаналізували самі європейські санкції, наскільки вони даються в знаки на російській економіці, і чи можна погодитися тут з думкою пана Бориса Тарасюка, що все ж таки от SWIFT був би справжньою санкцією.
Ситуація в самій темі є така, що будь-які санкції спочатку впливають, але якщо ми маємо з економіками, які розвиваються дуже швидко, менше ніж за рік адаптуються до санкцій, інколи це дійсно можуть використовувати їх на свою користь. Тому політика санкцій в Сполучених Штатах зараз набагато краще. Вони зрозуміли, що квартально треба запроваджувати нові санкції несподівані, до яких економіка буде адаптуватися досить довго. Як тільки вона адаптується, нові санкції. В Євросоюзі такого розуміння нема. І зараз, за моїми розрахунками, європейські санкції, в принципі, не впливають на економіку Росії. Більш того, така політика м'яка, це я називаю софт санкціями, привела до того, що почали зростати ціни на нафту, це значить, що будуть зростати ціни на газ. І тому треба вчитися на своїх помилках, щоквартально запроваджувати нові несподівані санкції, які врешті-решт можуть примусити Росію до якихось конструктивних дій. Зараз Путін ігнорує всі такі санкції, і народ підтримує Путіна. Це означає, що вони не працюють.
Так, от щодо Свіфту, чи вважаєте ви це ефективним, якщо це було запроваджено? Відключений від Свіфту?
Якщо відключити Росію від Свіфту, думаю, це завдасть шкоди на протязі півроку десь на рівні, може, 2-3% від ВВП. Це більше, ніж всі решта санкцій нанесли шкоди Росії за 3.5 роки. Це дуже, дуже сильний і дуже потужний удар. Ну, моя пропозиція уряду Сполучених Штатів, ну, Євросоюзу, не від СВІФТу, треба просто заборонити використовувати їх валюту для розрахунків, і долари, і євро. Тоді такі санкції приведуть до падіння ВВП на рівні 30, а може 40%, ну, буквально на протязі півроку, і тоді можна чекати колапсу російської економіки як дуже вирогідний сценарій.
Бачите, абсолютно логічно, я вважаю, що коли пан Олександр говорить, що треба запроваджувати квартальні санкції нові, як це робиться в Вашингтоні. Але в мене таке враження по саміту Євросоюзу, що Ангелі Меркель і Еммануелю Макрону дуже важко утримати ті санкції, які є, в тому вигляді, які вони є, тому що там є протидія. Це те, що вони можуть реально, не те, що ми хотіли б від них.
Ну, мені здається, що сам факт того, що Європейський Союз, незважаючи на різні відмінні голоси, все-таки кожні півроку продовжує санкції, це є результат впливу особисто Ангели Меркель і французького президента. І думаю, що їм треба віддати належне за те, що вони все-таки продовжують цю політику, послідовну політику Європейського Союзу. Без їхнього впливу, без їхньої готовності, враховуючи те, що це дві найбільші економіки в Європейському Союзі, думаю, що навряд чи Європейський Союз міг би спромогтися прийняти такі санкції. І більше того, нарощувати ці санкції.
Так, скажіть, це політичний чи економічний інструмент? Насамперед, от для Європи.
Я думаю, що це політико-економічний інструмент, який є покликаний, по-перше, попередити Росію, що так себе поводити з міжнародним правом і з основоположними документами, які визначають безпеку в Європі, неможливо. А з іншого боку, це і економічні важелі впливу, які також впливають на економіку Росії. Як би там Путін і його оточення не геройствували, але санкції дошкуляють російській економіці, це факт. Інша справа, що ведуться дискусії відносно того, наскільки це дошкульно, але для Путіна немає такої ціни, ні економічної, ні людської, яку би він міг покласти на вівтар панування Росії або повернення Росії до глобальної держави.
Все-таки росте.
Все-таки повлияли.
Все-таки повлияли, все-таки росте. До речі, зростає менше, ніж в Україні ріст ВВП в Росії. Це теж
так,
цікаво.
Менше. Такий. Це приємно.
Але
ми не казали. Я хотів би в зв'язку з цим, щоб Путін не забував про наявність санкцій і про протистояння всього демократичного світу. Сам факт поставок першого танкера з скрапленим газом для України через польський порт, це є дуже серйозним сигналом для Путіна. Це сигнал, який можна по своєму значенню прирівняти до геополітичного сигналу, оскільки він буде означати кінець російського панування на газовому ринку в Європі. І це дуже важливо. І це, звичайно, буде і далі підривати російську економіку, оскільки вона буде втрачати ринки на Заході. Це дуже важливо.
От хотілося б запитати про українську санкційну політику. Ми завжди дякуємо Сполученим Штатам, Європейському Союзу, але чи українські санкції достатньо проти Росії?
Вважаю, що недостатньо. Більше того, я вважаю, що українська економіка дуже неповоротко себе повела в зв'язку з санкціями, які накладені з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу, і лише українська влада, український уряд наздоганяв Європейський Союз і Сполучені Штати в запровадженні санкцій. В цьому я вбачаю недалекоглядну політику і серйозні збитки для іміджу України. Тому що якщо ми є жертвою агресії, якщо ми ведемо війну, то ми, очевидно, повинні згорнути всі економічні стосунки з країною-агресором, не кажучи вже про дипломатичні стосунки, а відносно цього у нас лише тривають дискусії. Більше того, час від часу проривається інформація про те, що продовжується співробітництво в військово-технічній галузі з Російською Федерацією. Якщо ми будемо закидати і говорити ті чи інші корпорації українські, що вони продовжують порушувати санкції, вони скажуть, так у нас же от діюча стаття в договорі, це є частина нашого законодавства, тому що цей договір ратифікований 97-го року. Тому, звичайно, що відговорки завжди можна знайти, але треба мати політичну волю для того, щоб прийняти рішення і відрізати раз і назавжди нашу економіку, а тим більше військово-технічної галузі від російської економіки. Такого роду санкції і в тому числі і припинення співпраці економічної і військово-технічної України з Росією, воно повинно спонукати український військово-промисловий комплекс і економічну і економіку нашої держави на пошук альтернативних ринків. Так само, як і роблять це країни Європейського Союзу і Сполучені Штати.
От. Ну, їм, до речі, це успішно вдається, навіть коли мова йде про продукти, які заборонені
так, вони,
для вживання.
Але вони запроваджують політику дотацій тим компаніям і тим галузям, скажімо, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, і тим самим компенсуються втрати, які сталися через припинення експорту сільськогосподарської продукції з тої ж Німеччини і Франції до Росії.
Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю. Міністром закордонних справ України в 98-2000, 2005-2007 роках Борисом Тарасюком та економістом Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!